ኣብ ዒራቅ ማሕበረሰብ ክርስትያን ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ከም ዘሎን ክሕበር ናይ ኩለን ሃይማኖታት መራሕቲ ኣብዛ ሃገር ሰላም ወሪዱ ኣብ መንጎ ሃይማኖታትን ዓሌታትን ምክብባርን ምቅብባልን ክህሉ ፃውዒት የቕርቡ ከም ዘለዉ ተሓቢሩ። ብምኽንያት ራማዳን ሎሚ ናይ ኪርኮክ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ሉዊስ ሳኮ ኣብ ዘቕረቦ ናይ ድራር ዕድመ 50 ናይ ማሕበረሰብ ክርስትያንን እስላምን ወከልቲ ክሳተፉ ከም ዝኾኑ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት የመልክት። ማኣዲ ናይ ምሕዝነትን ሕውነትን ሓድነትን ፍቕርን መለለይ ከም ዝኾነ ብፁእ ኣቡነ ሳኮ ከም ዝገለጹ እዚ ናይ ዜና ኣገልግሎት ተሓቢሩ ህዝቢ ዒራቅ ናይ ሓባር ዕርቅን ሰላምን የድልዮ እዩ፣ ብዘይ የቕረምብህኻል ድማ ዝረጋገፅ ዕርቂ የለን ቢሎም ህዝቢ ዒራቅ ሽግራቱን ብዘተክፈትሖ ናይ ዘተባህሊ ከማዕብል ከም ዘለዎ ከም ዝገለጹ ሲሪ ናይ ዜና ኣገልግሎት ተሓቢሩ። መንግስቲ ዒራቅ ነቲ ኣብ ሃገር ዝወርድ ዘሎ ሓደጋ ኣሸበርቲ ንምዕጋትን ናይ ህዝቢ ደህንነትን ፀጥታን ውሕስነቱን ምርግጋፅ ዝከኣሎ ይገብር ከም ዘሎ እውን ብፁእ ኣቡነ ሳኮ ገሊፆም ኣብዚ ሃገር ዘሎ ውጥረትን ህውከትን ክሳብ ክንደይ ዘተን ዕርቅን ኣድላይ ምዃኑ ዝሕብር እዩ ከም ዝበሉ እቲ ናይ ዜና ኣገልግሎት የመልክት። ማሕበረሰብ ክርስትያንን ኣብያተ ክርስትያንን ናይ ኣሸበርቲ ዕላማ ስለ ዝኾኑ ድማ ብዙሓት ክርስትያን ሃገሮም ሓዲጎም ይስደዱ ከም ዘለውን ቅድሚ እቲ ዕግርግር ኣብ ዒራቅ ብዝሒ ማሕበረሰብ ክርስትያን 750,000 ከም ዝነበረን በቲ ተኸሲቱ ዘሎ ሁከትን ዘይምረግጋእን ምኽንያት ድማ እቲ ብዝሒ ክርስትያን ናብ 400,000 ከም ዝወረደን ሓቢሮም ቤተ ክርስትያን ዒራቅ ንፅልኢ ብፍቕሪ መልሲ ንምሃብ ትግህቲ እያ ከም ዝበሉ ሲሪ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ።